Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Arroa. Gaurko saioan konparaketa bat egin behar dugu. Batetik giza begia aztertuko dugu, gure ikusmen sofistikatuak erabiltzen duen organoetako bat. Bat, esaten dut, garuna ere ezinbestekoa delako ikusmena izateko, noski. Ba horixe, batetik giza begia, eta bestetik kamera, alegia begiaren lana egiteko asmatu dugun makina, edo begi artifiziala nahi baduzue. Begia eta kamera, kamera eta begia. Gizabegiak abantaila du kameraren aurrean, milioika urte izan ditu evoluzionatzeko eta espezializatzeko. Kamerak 200 urte baino gutxiago, eta ez hori bakarrik, gizabegia erreferentzia nagusia da kameraren ezaugarrietan. Azken batean, kameraz grabatutako irudiak gizabegiz ikusiko dira gero. Ez da harritzekoa, kamera gizabegi baten bertsio artifiziala izatea, baina ez beti, ez beti. Batzuetan, kamerak ikusten du gizabegiak ikusi ezin duena. Mila 1872an, eztabaida sutsu bat izan zen Kaliforniako hipika batean. Kontua zen zaldiak galopan, lau hankak airean izatera iristen ote zen ala ez. Zale batzuek zioten baietz, eta beste batzuek esetz, baina begi utxez ezinezkoa zen kontu hori ziurtasun osoz argitzea. Argitzeko modu bakarra kamera bat erabiltzea zen, noski. Irudiak izozteko ahalmena du kamerak azken batean, eta, bueno, begiak aldiz, ez. Eta horregatik, Edward Muybridge argazkilaria kontratatu zuten. Argagertako kameretan ahalmen hori ustiatzeko, ba, zailtasun handia zeuden, pentsa, 19. mendeko bukaera, baino 25 urte lehenago izan zen konturi gutxi gora bera. Gutxi gora bera esaten dut, ba, Muybridgek 6 urte eman zituelako sistema egoki bat antolatzen horretarako. 6 kamara zituen bere sistemak, eta, bueno, zaldiaren mugimenduaren sekuentzia osoari egin zizkion argazkiak sistema horren bitartez. Azkenean, 1868an, The Horse in Motion izeneko argazki segida bat lortu zuen. Eta argi geratu zen baietz. Zikloaren une batean, galoparen zikloaren une batean, zaldiek lau hanka kairean izaten dituela. Adibide polita da, kamerak ikusi zuelako begiak ezin duena ikusi. Emaitzak gainera, oihartzun audia izan zuen gare hartan, eta argazki segida hura oso sospetsua egin zen. The Horse in Motion, zaldia mugimenduan. Funtzian kamera bada begi baten kopia gutxi gora bera. Oinarrezko funtzionamendua berdina dute, argia sartzen da zulo batetik eta argi izpi hori nonbait inprimatzen da. Bueno, irudia inprimatzeko tokia begian erretina da. Eta kameran aldiz plaka fotosentikor bat edo dena den kamera analogikoetan negatibo fotosentikor bat izaten zen, pelikula bat nolabait esateko, eta digitalean aldiz sentsore bat. Orain arte CCD izeneko sentsoreak erabili dira, orain modan jartzen ari dira CMOS izeneko sentsoreak. Baina funtsean sentsore digital guztiek begiak bezala tratatzen dute argia. Oinarrizko hiru koloretako seinaletan banatu egiten dute, gorria, urdina eta berdea, badakizue. Eta seinale horiek elektrizitate bihurtzen dute digitalizatzeko. Orain, pentsatu alduzue zergatik diren hiru hoiek? Gorria, urdina eta berdea hain zuzen ere oinarrizko koloreak eta ez beste hiru edo beste kombinazio bat. Ba, erantzuna da kamera egiteko erreferentzia giza begia dela. Oinarrizko hiru koloreak erretinaren konoek jasotzen dituzten argi koloreak, argizpien koloreak direlako. Konoek begian argia harrapatzeko ditugun proteinek jasotzen dituzte hiru kolore horiek eta ez beste batzuk. Eta horregatik kamerak gauza bera egiten du. Hiru kolore haien kombinaziotik, begian hartutako hiru kolore haien kombinaziotik, eta hemen sartzen da garunaren lana, ba, sortzen dira argiak izan ditzaken kolore guztiak. Baina, bueno, kamera begiaren funtzionamenduari egokitzen zaionez, ba, gauza bera egiten du eta erabiltzen ditu hiru koloreen kombinazioa. Irudi bat hartzeak denbora eskatzen du. Ez da bapateko prozesu bat, begian sartzen den argia erretinak jasotzen du eta saturatzen da irudi osoa osatu arte. Horretarako denbora behar du, segundo baten euneneko bat gutxi gora bera. Irudi hartze hori bukatuta, urrengo irudia hartzeari egiten dio begiak. Azkenean, begiak segundoko 100 irudi har ditzake gutxi gora bera. Kamera aldiz, azkarragoa izan daiteke. Ez kamera guztiak noski, baina batzuk, eta batez ere Phantom markakoak ezagunak dira horregatik, segundoko 2000 edo gehiago fotograma hartu ditzakete. 5000 fotogramara iristen dira, 10.000 kasu batzuetan, eta, bueno, zientzean erabiltzen dien kamera berezi batzuek askoz fotograma gehiago segunduko harrapatzen dituzte. Grabatutakoa, abiadura horretan edo fotograma kopuru horrekin grabatutakoa, gero, segundoko 25 fotogramatan erreproduzitzen baduzu, ba, kamara geldoaren efektua lortzen duzu oso kalitatea handian. Efektu plastiko izugarria da. Hori bai, grabatzean fotograma bakoitzak oso denbora gutxi du argia hartzeko. Sartzen badituzu 2000 edo 5000 fotograma segunduko abiadura, ba, segun fotograma bakoitzak grabatzeko denbora gutxi dago, eta horrek esan nahi du arrisku handia dagoela emaitza ilun geratzeko, argi gutxi sartzen dalako denbora tarte txiki horretan. Beraz, bueno, konpentsatu egin behar da nolabait edo fokoekin edo beste argi iturri batekin. Baina tira, abiadura hori da begiak harrapatu ezin duen zerbait, ez da? Begia oso organo altxua da egia esan, baina ezin du segunduko 100 irudi baino gehiago hartzen duen irudi bakoitzak informazio asko duelako. Batetik, 100 megapixeleko irudiak hartzen ditu begiak, eta bestetik, irudi hori objektibo angelu handi batek hartzen duena baino zabalagoa da. Begiak 140 gradu baino gehiagoko angelua ikusten du, begirada bakar batean. Eta objektibo angelu handiek, bueno, 120 gradu ingurukoak izaten dira, badira handiagoak, badira 180 gradura iristen dien objektiboak, baina normalenak 120 graduko ingurukoak izaten dira. Egia da begiak, eta batez ere garunak, ez dituela berdin prozesatzen irudiaren erdialdea eta bi aldeak. Baina informazio asko jasotzen du begiak nora nahi ere, eta horrek mantxotu egiten du begiaren lana. Bestetik, bada beste kontu bat, begiak ez du optika aldatzen. Alegia, beti objektibo berarekin funtzionatzen du, kristalino izenekoarekin. Burbuila itxurako osagai bada begiaren barruan duguna, eta burbuila horren pareta bakoitzak lehiar ganbil moduan jokatzen du. Begiari lotuta dago, eta muskulo batzuen bitartez geometria aldatzen dugu, erretinaraino duen distantzia aldatzen zaio, eta horrekin fokatu egiten dugu irudia. Kamera baten leiarretan gertatzen denaz bestera, ba, kristalinoaren materiala etengabe berritzen da, eta gizaki gazte batengan behintzat osagai oso malgua da. Kristalinoari dagokionez beraz begiaren estrategia kalidadea handiko objektibo bakarra izatea da. Kamerak aldiz kontrako estrategia erabiltzen du. Objektibo ezberdinak erasten zaizkio hartu behar dituen, bueno, irudien arabera, irudi mota bakoitzak objektibo bat eskatzen du. Horretan datza hain zuzen ere kameraren abantaila. Alegia, objektiboak aldatze hutsak egokitzen duela kamera hartu nahi den irudiaren arabera. Film labur bat grabatzeko diote adituek, diote film pelikula gileek, plano bakoitzean aldatzen dute kameraren optika. Eta hori ezin da begiarekin egin. Baina horrek beste arazo bat ekartzen die kamarei, objektiboaren gardentasuna. Bueno, ohiko kameretako objektiboak ez dira guztiz gardenak. Hain zuzen ere, leiarraren kalitatea parametro garrantzitsua da. Gardentasuna, esan nahi dugu. Gardentasun hori neurtzen duen parametroari F, deitzen dio, F zenbakia. Objektibo guztietan zehaztuta egoten da zenbatekoa den pieza horren F zenbakia, zenbat eta F txikiagoa izan eta orduan eta hobea da objektiboa, gardenagoa. Eta berriz ere nabarmena da begiaren erreferentzia F horrekin. Ardezaken baliorik txikiena, Fek ardezaken baliorik txikiena bat da. Begiaren korneak eta kristalinoak duen balioa hain zuzen. Baliteke kamera batzuek begiak ezin duena ikustea, baina materialetan ez dago begia bezalakorik. Eta bukatzeko kontu bat, bi begi ditugunez, ba, hiru dimentsioetan ikusten dugu. Egia esan, bi begiak buruaren aurrealdean dituzte animali guztiek dute hiru dimentsioko ikusmena, ikusmen estereoskopikoa. Bi begiak hartzen dituzten irudiak antzekoak dira, baina ez dira guztiz berdinak. Eta bi irudien arteko aldea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta gertuago daude han agertzen diren objektuak, ez? Eta garunak bi irudiak kombinatzen ditu eta distantziak kalkulatzen ditu horrela. Eta hori xe bera egiten dute zinemagileek, ba, hiru dimentsiotan grabatzeko. Bi kamera behar dira, bata bestearen ondoan jarrita, antzeko irudiak, baina ezberdinak arditzaten. Eta ikusmen estereoskopikoa lortzen da, hiru dimentsiotakoak, bi irudi horietako bakoitzak, ikusleak begi bakarraz ikusten baldin badu. Eta horretarako teknologia oso aurreratua dago ere bai. Tira, zer da hobea? Begia ala kamera? Ba, ez dago erantzun bat noski, segun zertarako erabiltzen dugun, ezta? Baina noski, nik eskertzen dut bi begi natural izatea. Ba, honaino gaurko saioa, begia eta kamera eta begia. Guk datorren astean berriz ere etorriko gara zientziako kontu gehiagorekin. Bitartean, baduzuela zientzia asko, irubekoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org webunetan. Datorren astean zuekin izango gara. Ondo izan, agur!